sem að er votlendið og endurheimt þess að moka aftur ofan í skurðina sem að voru grafnir á sínu tíma. Þá erum við náttúrulega ekki að tala alla skurði, við erum að tala þá sérstaklega og nóg er til af þeim skurðum sem að ekki, sem í landi sem ekki verið að nota. Hér spurt hversu hratt og vel þetta eigi að gera. Nú vinnur landgræslan og skóræktin sameiginlega að áætlun til 30 ára þetta málefni og það mun væntanlega koma í ljós núna í apríl eða maí hvernig þær áætlanir líta nákvæmlega út. En ég vil nefna það sérstaklega því að þingmaðurinn kemur inn á þetta. Ef ég manna sér tölur rétt þá sé þetta 23 tonn á hektara sem að er að losna meðaltali úr þessum framræstu mýrum og leið og við mokum ofan í þessa skurði þá erum við að mestu leiti að koma í veg fyrir þessa losu. Þannig að þetta skjótvirk aðgerð sem að skilar árangri strax. Í mannetarétti þetta netta og skila þá 20 tonnum á hektara og það skiptir gríðarlega miklu máli því að hvort sem að þetta heyrir undir skuldbindingar landa eða ekki, þá hefur þetta með það að gera hversu mikið að koltvísýringi er að fara út í andrúmsloftið okkar og á endanum að þá gerir náttúran ekki mun á því sem að kemur frá slíku, eða hvort sem að það snýra að beinum skuldbindingu landa eða ekki. Þannig að mín áform lúta því að vinna þessu hratt og öruglega en samt með þeim hætti að það byggi á góðum og gildum vísindum og rannsóknum og við erum komin kannski einna styst í þessu miða við landgræslu og skógrækt og þess vegna ger ég ráð fyrir því að þetta muni fara eilítið hægara stað heldur en þeir þættir því að við erum ekki eins vel undirbúin en með meiri þunga þegar líður á næstu árum.